Radio Skonto ēterā raidījums Meža valodas par svarīgo vidas aizsardzībā un meža apsaimniekošanā. Ābelīti, plūmīti vai ķirsi gribēs teju katrs dārza īpašnieks. Bet vai esam gatavi tērēt savu laiku un spēku, lai iedēstītu Latvijas zemē kokus, no kuriem augļu ražu rudenī neseņemsim? Radio Skonto veiktā aptaujā liecina – jā, 100% jā. Visi respondenti atbildējuši apstiprinoši. Kāds norāda, ka esot jau iestādījis pāris tūkstošu priedīšu raiskumu pagasta kūdumā. Vēl citi domā par piemērot vietu ozoliem, liepām, arī kastaņām un pīlādžiem. Latvijas valsts meža struktūra vienības sēklas un stādu direktoram Guntim Grandānam par šādu izvēli ir savs viedoklis.
Latvietim jau ir divi koki pirmā vietā, vai ne?
Ozols un liepa.
Jā, tos stāda visādos svarīgos gadījumos, vai jubileja kādas, vai dzimšanas, piedzimšanas svēt, tādas pamatvērtības, kuras vienmēr ir pieprasītas, un kuras tiešām šobrīd saistībā ar Latvijas simtgadi vispār interese par ozolu ir aprakstām jaukstā līmenī.
Vai ir kāds neparastāks koks, kas piederīgs tieši Latvijai?
Par Latvijas zīmolu varētu nosaukt Rumēlijas priedes šķirnīti, kura, nu, tas tāds pusoficiālais nosaukums ir Latgale. Kadreiz Latvijā bija tikai 5 šīs priedes koki, un Krāslavas parkā vienā kokā bija saucamā raganu slota, kad ir mutācija notikusi, un viņš aug savādāk. Nu, jau gadus 30 atpakaļ ievāca podzarus, un tagad tirgu ir pieejams šie priedes stādiņi. Viņai ir tāda bumveida formas, ļoti labi saglabā šo bumveida formu, tur nav ne jāgriež, ne jāveido. Ja parastajai priedē ir 2 skujas, tad Rumēlijas priedē ir 5 skujas un garākas nekā mūsējās un tādas mīkstākas. Bet pēdējais, tas jaunākais, ko tiešām pašlaik sadarbībā ar Dobeles dārzkopības institūtu mēs te pavērojam, tās ir 3 lielaugļu un bezērkšķu brūmu cidoniju šķirnes.
Turpinām raidījumu Meža valodas. Kādi šobrīd ir populārākie stādi, ko izvēlas Latvijas iedzīvotāji? Vaicāja Latvijas valsts meža struktūra vienības sēklus un stādi direktora vietniecei Laimai Zvejniecei.
Kā saka, tagad tās vecmāmiņu krūmi un koki un puķis nāk arvien vairāk modē un jasmīnus un ceriņus ļoti labprāt cilvēki stāda. Ir, kam ļoti patīk eksoti un tas jau nav nekas nosodāms. Protams, pēdējos gados jau praktiski arī mēs ļoti neuztraucamies, ka tas augs paliek kā viengadīgs. Piemēram, kaut vai ir tās pašas latlapu hortenzijas, kuras rietumu valstīs iecienītas arī mūsu Latvijā ļoti daudz atnākušas un tā ir podu kultūra un vai nu viengadīga, vai nu mēs pagrabā ziemināt. Būdlējas nāk modē, saskatījušies dienas zemēs. Nu, ir jau šķirnes, kas diezgan labi ziemā un ja piesas arī izdodas. Tie paši tūpie koki, nu, skaisti, Tauspils botāniskā dārzā jau vairākus gadus zied. Bet ir timperlīgāki krūmi, tās pašas būdlējas, nu, joks, eksotiskāks krūmiņš, jo vairāk jāsaudzē.
Gatavojoties iedēstīt koku, ko nepieciešams atcerēties un ņemt vērā?
Vispirms jānoskaidro, cik liels koks augies tādam, un tas attālums jārēķinā. Bet tas, protams, no mērķa atkarīgs. Ja mēs, piemēram, tās pašas sudrabeglas iesādam tieši un domājam, ka tas būs dzīvžoks, tad varam iesirds un žoks ir gatavs. Bet, ja mēs gribam atsevišķus kokus, tad visam koka vainagam zariem ir jāizgaismo saulītēji. Un tikai šādā gadījumā viņi aug kā koki, tad ir tie 5 metri jāievērot. Otra metode ir, protams, šķēres vai zāģītes, to arī var izmantot un veidot visi tādas formas. Tā kā varianti jau ir tikai izdomu, piemēram, audzē egļu dzīvžogu, tad eglīte jāaudzē līdz tam garumam, kādu dzīvžogu gribam galotnīt negriežot, bet tai brīdī, kad zinām, kad garāku mēs šo žogu negribam, tad šī galotne ir jāgriež. Arī egle ir cērpjama. Praktiski griezt var pilnīgi visus kokus. Jautājums, protams, cik daudz, kurā brīdī un kāds mērķis mums tam kokam. Varbūt liekas nevietā uzdīdis, piemēram, ozols. Paņemiet šķērīs un audzējiet kā maziņu minīkociņu. Tādas iespējas ir. Ozoliņš nedusmoties par to, ka jūs tur piesirdsiet.
Jautāja Latvijas valsts meža struktūra vienības sēklus un stādu direktoram Guntim Grandānam. Kā jūs atrodat tās vietas, kur jaunie stādi būs nepieciešami?
Latvijas valsts mežiem struktūra vienība nodarbojas ar pilnu ciklu. Viņi gan stāda, gan cērt, un tad jau tur, kur cismas ir nocirstas, tur viss ir zināms, kurā vietā kādi stādi ir piemēroti, vai priede, vai egle, vai bērs. Un to tad viņi pasūta mūsu stādaudzētavās, un mēs savukārt audzējam un piegādājam.
Ko jūs tādiem cilvēkiem atbildāt?
kuriem šķiet, ka smukāk būtu kaut kas cits tajā vietā.
Tur ir smukāk ir viena lieta, otra lieta, kas ir būs jau cilvēki ievērojuši, kad priede aug tādos smilšainos, salīdzinoši mazauglīgos augšanas apstākļos. Ja šādos apstākļos ieaudzē segli, ieaugt jau viņa ieaug, bet tur viņa vienkārši apaugs ar sūnām, un jēgas no tā darba nekādas nebūs, un laiks tikai tiek, kā saka, nosis, rezultāts nav, tāpēc egli tiek stādīta auglīgākos augšanas apstākļos. Tāpat bērns, savukārt melnoksnes tiek audzēts tajās vietās, kuras ir mitras. Sausā vietā savukārt atkal melnoksnes negribēs augt. Ja koku iestāda, tad pirmām kārtām gaidām to, ka tur sanāks visādas, kā saka, nezāles. Tie var būt tikpat labi avenājumi. No vienas puses jau ļoti labi. Pilna virsma ar avenājiem, ejam un lasām ogas, bet tāpat laikā tie avenāji ir pārauguši eglītes. Uz ziemu vēl sagāžas eglītēm virsū, tur viss kas, un vēl sniegs uznāk, un tad nospiež to eglīti pie zemes, un tā tur nīkuļo ilgāku laiku. Tāpēc ir agrotehniskā kopšana, kad šos iestādītos stādus pēc vajadzības, protams, bez vajadzības to nedara, bet iet apmācīti cilvēki, kuri izkot un nopļauj to lieko, kas ir ar to kociņu.
Ja vēlies uzdot jautājumu, izteikt savu viedokli, raksti elita@radioskonto.lv. Tas bija Radioskonto veidotais raidījums Meža valodas. Ieklausies, lai saprastu!